henoy ny baiboly. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoy ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsintsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Tohizantsika hatrany ny famakafakana ka ao amin'ny toko fahavalombin'ny folo hatramin'ny toko faharoapolo indray no anoizantsika azy, izay miresaka ny toetra mendrika ny fanjakan'ny lanitra. Mialoha izany dia andao ara aloha hoenoina indray ny Matio toko fahavalombin'ny folo.
Matio toko fahavalombin'ny folo. Tamin'izany ory izany dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe, iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Ary Jesosy ny antsa zakely anankiray hankeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa nazovy no hanetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no handray zazakely anankiray aza tahaka itony noho ny anarako dia mandray ahy. Fa nazovy no hanafitohina na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny, dia tsara lavitra ho azy raha hanantonana vato lehibe fikisoa ambary ny vozony ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy. Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitoinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana, nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitoinana. Koa raha ny tananao na ny tongotrao no manafitoinanao, tapao izy ka ario ho afaka aminao. Fa tsara ho anao ny hiditra kilemainana mandringany amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa sy tongotra roa nefa harinany amin'ny afo maharitra mandrakizay. Ary raha ny masinao no manafitoinanao, esoriala izy ka ario ho afaka aminao. Fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa nefa harinany amin'ny elo mirehitra afo. Mitandrema fa ny rao manao tsinitsinina na dia ny iray aza amin'ny reny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo, ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny hivery. Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniany anankiray, moa tsy hamelany sivy amby sivy folo eny an-tendrombohitra va izy ka handeha hitady ilay nania? Ary ratahy ny hitany izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny sivy amby sivy folo izay tsy nania. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia mankanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao. Fa raha tsy miaino anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho voaorona mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teniny vavolombelona roa na telo, Deuteronomy toko pasivy ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo. Ary raha tsy mety miaino ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety miaino ny fiangonana koa izy dia aoka hataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamorihetra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azo ny avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no hiangona ny rona telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Dia nanatina Peteraka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa no hanontany rahalahiko amiko ka avelako izy? Hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amin'ny fitopolo. Koa amin'izany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanankaloha izy dia nasain'ny tompony hamidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra handoavana ny trosa. De ny ankohoka teo anatrehan'ilay mpanompoka nanao hoe, Tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia honena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa noho ny voaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denari zato taminy. Dia nosamborony izy ka notraony sady nataony hoe aloavy izay trosako aminao. Fa ny ankohoky ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohany ny trosa. Ary noho ny hitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony ralehilahy ka niteneniny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiky ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no hataon'ny raiky izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo.
Ny ohatra momba ny fanetretena nasehon'i Jesosy dia ny fanohitra tamin'ny avinavina nasehon'ireo mpianatra matetika, ary mitovy amin'izy ireo koa isika. No hamafisin'i Jesosy ny toe-po ilaina hidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny fiheveran-tena lalandava ho kely. Mampitandrina azy ireo amin'ny fomba manetriketrika izy fa tokony atao izay tsy handavona ireo madinika mamin'ny fony ireo, satria ny amonjy azy ireo no antony nahatongavany. Etsy an-daniny koa, raha misy rahalahy nanota tamin'ny rahalahiny eo amin'ny tompo dia tokony atao izay rehetra azo atao hanarenana azy. Raha tsy misy vokany izany ezaka izany dia ny fiangonana ny tompony teny farany. Ny fahefan'ny fiangonana dia azo ny avy amin'ny fanatrehan'ny tompo eo afovoan'ireo izay mivory amin'ny anarany. Tsy tokony hisy fetra ny famelan-kelo ka atolotra ny rahalahy, satria na tena lehibe aza ny heloka ireo rahalahy tokony havelantsika dia tsy inona izany raha hoharina amin'ireo fahotantsika rehetra no fafan'Andriamanitra mba hahazontsika anjara ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Asehon'i Jesosy ny tsy maintsy ilana izany famelan-keloka izany amina fanoarana momba ilay mpanompo tsy misy antra. Navelan'ny tompony ny trosa miopapana, taleta iray alina izany hoe anjambolamena iray alina. Nefa izy tsy nentina namela ny namany, izay tsy nitrosa, afa-tsy tena ry zato taminy, izany hoe vola madinika zato. Nony nare izany ny tompony de...
Tezitra ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany nitrosa rehetra. Ary tahaka izany koa ny hataon'ny raiky any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahy inareo amin'ny fonareo avy ianareo.
Andraondray ara hiaino ny Matio toko fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fahasivy ambin'ny folo.
Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia niala tany Galilia izy ka niazo ny lalana teny an-dafin'ny Jordana, dia tonga tany amin'ny sisin'ny Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, dia nahasitrana azy teo izy. Ary nisy farisiona anatina azy, dia nakafana azy hoe, mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangany azy na inona na inona. Ary izy namalika nanao hoe, tsy mbola nivakinareo va ny teny, fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy. Genesisy toko voalohany andiny fafito amby roapolo. Ka dia nanao hoe, ary noho izany, ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofy iray ihany izy roaroa. Genesisy toko faharoa andinin'ny faefatra amby roapolo. Ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany, izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona. Hoy ireo taminy, Nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy saotra azy? Deuteronomy 20:20. Ary hoy Jesosy taminy, ny hamafy ny fonareo no namelan'ny Mosesy anareo isao bady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga. Ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Dia hoy ny mpianatra taminy, raha izany no toetra ny lehilahy amin'ny vadiny, dia aleo tsy manambady. Fa hoy izy taminy, tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany, fa izay nomena ihany. Fa misy ionoka izay teraka ionoka hatrany ankibon-dreniny, ary misy ionoka izay nataon'ny olona ionoka, ary misy ionoka izay nanao ny tenany ionoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka handray izany izay mahay mandray. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany ny tanany sy hivavahany ho azy, fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Nefa Jesosy sosana nanao hoe, avelao ny zaza ary aza rarana tsy anatina ahy, fa anotoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary nony nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo. Ary indro nisy anankiray nanatina azy ka nanao hoe, mpampianatro, inona no tsara hataoko hahazoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara. Fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Hoy ra lehilahy taminy, inona avy moa? Dia hoy Jesosy, ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandanga, manajandra ianao sy ny reninao. Eksodosy 20:18-20. Ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy 5:18-18. Hoy ilay zatovo taminy, izany rehetra izany efa voatandroko avokoa, fa inona no tsy mbola mahatanteraka ahy? Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana, amidio ny fanananao, ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avia hanaraka. Fa nony nandre izany teny izany ilay zatovo, dia niala tamin'ny alahelo izy, satria nanana fananana be. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, lazaiko aminareo marina tokoa, fa sarotra ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy izaho aminareo indray, ho moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nony nandray izany ny mpianatra, dia talanjona indrindra ka nanao hoe, izay indray no azo fovonjena? Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe, tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no ho azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fa rehefa mbi amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 50 ka hitsara ny fireneny Israely 50. Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na vady, na zanaka, na tany noho ny anarako, dia handray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany.
nizotra nanakaiky an'i Jerosalema Jesosy. Nisy farisea nanantona azy, niezaka hamandrika azy momba ny lalàna amina fanontaniana mahakasika ny fanambadiana. Ahitsin'i Jesosy izy ireo ka nilaza izy fa ny fanambadiana dia voafenin'ny fitsipika avy amin'Andriamanitra. Fitsipika napetraka hatramin'ny fiandohan'ny fahariana. Ny lalàna kosa dia niditra an-tsehatra noho ny hamafisapon'ny olona. Nefa izay natao tany am-boalohany dia mitoetra hatrany. Koa izao no lazain'i Jesosy.
Izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'ny olona.
Ary
nazovy no misy ahotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga. Ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa.
Tsy indrindra Jesosy indray eo masin'ny olona rehetra, fa ny fanjakan'ny lanitra dia hoanin'ny madinika. Izany hoe ireo izay mahatsapa tena ho madinika, ireo izay manetry tena. Mba hidiranao dia mila fotsy miroaroa fa azo tanteraka, afaka amin'ny zavatra ny tany. Ireo izay manaraka ny tompo toy izany, toy ny mpianatra, no hahazo anjara amin'ny voninahitra any amin'ny fanjakany. Hoy Jesosy:
lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbi amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 20 ka hitsara ny firenen'i Israely 20. Ary izay rehetra efa nahafohitrano, na rahalahy na anabavy na ray na reny na vady na zanaka na tany noho ny anarako, dia handray zato eny ka handova fiainana mandrakizay.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.